Pražští radní minulý týden odvolali šéfa Institutu plánování a rozvoje Petra Hlaváčka. Ten byl podle náměstkyně primátorky Petry Kolínské ze strany Zelených zodpovědný za zpoždění přípravy takzvaného metropolitního plánu, který nezačne platit dřív než v roce 2020. V reakci na to odešlo z týmu, který plán připravuje, 13 z 15 jeho členů. Kdy bude mít Praha nový územní, tedy takzvaný metropolitní plán? A k čemu ho vlastně hlavní město potřebuje? Začíná Interview Plus, jeho hostem je předseda gremiální rady Institutu plánování a rozvoje, architekt Martin Rajniš. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane architekte, kdy bude mít vůbec Praha nový metropolitní plán?
V současné situaci je to dost obtížný říct. V odvolání Petra Hlaváčka je ohromná chyba, podle mě.
Proč si to myslíte?
Málo kdy tam byl tak schopný člověk, jako je Petr Hlaváček. Neříkám to, protože je můj kamarád, ale myslím si, že po 50 letech práce v této profesi, mám na mysli stavění baráků a jiných věcí, můžu posoudit, jestli někdo je nebo není schopný. Dával jsem dohromady řadu týmů a myslím si, že vím, jak se to pozná.
A v čem tedy je nebo byla ta schopnost Petra Hlaváčka jako odvolaného ředitele Institutu plánování a rozvoje?
Za prvé, rozuměl tomu, co dělal. Protože na oboru urbanismus, na vysoké škole se vytvořila dost velká, široká skupina lidí, která si rozuměla a vytvářeli určitý teoretický předpoklady, jak plánovat město. Já bych jen podotkl. Architektura v současné době je hrozně těžký obor. A nejtěžší z ní je to, čemu se říká dost nepřesně urbanismus. Vlastně dělání globálních představ o tom, jak má například město vypadat, čím se má řídit. A do tohodle, když vstoupějí lidi a politici mě prominou, ale většinou jsou v tomhle oboru naprostýma amatérama, tak si nedokážou představit ani průběh těch kroků, který vedou k územnímu nebo metropolitnímu plánu, tak si ani nedokážou představit, k jakému obrazu by se moderní město mělo vyvíjet.
K tomu...
To je celosvětová diskuse. A konečně, prosím vás, pane kolego, byl tu tým, který měl můj hluboký obdiv.
K tomu, jak by mělo město vypadat, se bezesporu dostaneme, ale zajímá mě, jestli ten tým, o kterém jste vy teď mluvil a který vedl Petr Hlaváček, jestli myslel také na proveditelnost a prosaditelnost celého toho metropolitního plánu.
Proveditelnost a prosaditelnost v městě, který je tak politicky rozkolísaný, jako Praha je, je pro všechny, nejen pro lidi u metropolitního plánu, ale pro všechny politiky, je velká neznámá. Kdysi Praha byla výrazně pravicový město. To se lehce změnilo. A nastala teďka situace, kdy dát dohromady dostatečnou většinu radních, aby se mohli s plnou vahou o něčem rozhodovat, chápu, je velmi těžký. Je to na hraně skoro takový plichty. Bylo to jeden čas dokonce, že ani nebyli v plném počtu. A v téhle atmosféře dělat vizi města na dalších desítky let je hrozně těžký. A já vám řeknu, v čem je zásadní chyba, kdyby se metropolitní plán neuskutečnil. Na rozdíl o těch takzvaných funkcionalistických plánů, podle kterých se jede do teďka, je volnější, je tolerantnější k různým variantám vývoje, což je jedna úžasná výhoda. Není potřeba dělat v něm tisíce změn každý rok, jako se to dělo prakticky celý můj dospělý život a celou mou kariéru, profesní kariéru v architektuře.
Čili, pardon, ta výhoda toho nového metropolitního plánu by byla v tom, že by byl flexibilní a že by vedení města dával širší možnosti, jak s výstavbou v hlavním městě zacházet?
Především magistrát má dělat pár věcí. To, jak se město vyvíjí, je v rukách investorů, v rukách architektů, v rukách spíš a měl by být těch politiků, který rozhodou o tom daném místě, o té dané zóně.
No není potřeba se na ty věci, ale promiňte, dívat v širším kontextu a z většího nadhledu?
Magistrát. Jako to je jak vec třetí světovou válku. Nikdy nevíte, jak to dopadne, kolik máte vojska, jak se věci rozhodnou. A na to, aby skutečně politici to mohli správně vést, by se tak potřebovali tak 10 až 15 let studovat. Pak by se ukázalo, že většina z nich na to nemá, při veškerý úctě, a ty, co by na to měli, by po takovýhle vzpruze snad byli schopni se rozumně rozhodovat.
No pardon, když
teďka,
ta situace...
Teďka jsem skeptický.
Promiňte, naprosto. Když ta situace je taková, jakou ji popisujete, tak proč v této situaci a v této atmosféře podle vašeho názoru došlo k odvolání ředitele Institutu plánování a rozvoje Petra Hlaváčka?
No já si to nedokážu spojit s nějakým rozumným rozhodnutím. Patrně vevnitř magistrátu existuje takový napětí, že Petr Hlaváček se stal obětí určitých protichůdných tlaků, který tam jsou. Já se do politiky nepletu, já do politiky nevidím a mám příliš drzou hubu na to, abych si tam neudělal a i po tomhle interview určitě vznikne, nedělám to proto, aby vzniklo, ale asi vznikne pobouření nad tím, co říkám. Znova opakuju, odvolat Hlaváčka byla chyba. Neuskutečnit metropolitní plán je obrchyba. Dostat se do té polohy, v který teďka metropolitní plán je, kdyby se začínalo znova, podotýkám už po druhý, respektive tohle bylo po druhý, čili by se začínalo znova po třetí, tak to trvá roky.
No pardon, že vám vstupuji do řeči. Náměstkyně primátorky Petra Kolínská ze strany Zelených mluví o tom, že je určitá práce na stole, že je na co navázat a že Petr Hlaváček byl zodpovědný za to zpoždění přípravy metropolitního plánu. Tak nemá pravdu? Nepůjde ta příprava metropolitního plánu teďka rychleji?
Jedna moje kamarádka by řekla keci v kleci. Prosím vás pěkně, to není pravda.
No,
že je na co navázat. Ano, je. Je to, ta práce leží na stole. Takže není na něco navázat, ale prakticky je to hotový.
Čili se ale, musí začít
ale
po třetí, jak vy jste o tom mluvil.
Spoždění dávat na triko Petrovi Hlaváčkovi. Je nonsens nejvyššího řádu.
A pardon, a kdo tedy za to může, že se přípravy metropolitního plánu protahují? Kde je ta chyba podle vás?
Jednak první otázka zní, protahují se skutečně? Jste si vy taky jistý, že se protahují? Kdo vám to řekl? Politici. Mají pravdu? Vědí to? Posuzují protahování věcí proti nějaký reálný reálnému plánu, jak se to dává dohromady. To je první otázka, na kterou se těžko hledá odpověď.
No pardon, když zůstaneme jenom ještě chviličku u toho, tak když se mluví
tohle,
o roku 2020...
Tohle je pseudodůvod, pardon.
Promiňte, pane architekte, jenom chci se dobrat v podstatě věci, když politici mluví o tom roce 2020 jako o nereálném a mluví tak náměstkyně primátorky, tak to neznamená, že ta příprava metropolitního plánu se protahuje? Není to tak?
Víte, kdo všecko do schvalování metropolitního plánu mluví? To jsou stovky lidí. Stovky lidí, kteří mají tisíce zájmů. Je tam nejrůznější skupiny, sdružení a takovýhle věci. To je obrovsky složitý. A někdo tak schopnej, jako Petr Hlaváček, který nejenže tomu rozuměl, ale on je rozený mediátor, rozený vyjednávač, je schopnej, možná na rozdíl od Romana Kouckýho, nacházet kompromisy, vycházet z určitých a sjednocovat protichůdných stanoviska. Jsem si naprosto jistý, že on je schopnější v tomhle směru než kdokoliv ze současných magistrátních politiků.
No a pak se
ale
tady nabízí otázka,
od nich,
jenom promiňte, proč nenašli mezi sebou řeč vedení hlavního města a právě tým, který vedl Petr Hlaváček. Proč si prostě nerozuměli?
Já si myslím, že speciálně zelení si vyřizujou přes metropolitní plán nejrůznější účty, možná i vnitrostranický, možná je to otázka určitého politického vymezení. Ale já se politikou nezabývám, čili to jsou mý hypotézy.
A není tady zástupce strany zelených, aby se k tomu mohl vyjádřit, pochopitelně.
Ale několikrát jsem s mladým panem Stropnickým, PhD, měl diskuse a to, co jsem se dověděl, bylo často hodně absurdní. Já si myslím, že zelený není ta pravá strana na to, aby uměla plánovat.
Pak je otázka, jestli některá jiná strana je v tom úspěšnější, protože metropolitní plán se zdá je takový zakletý dokument
hlavního
města.
Já vám řeknu, kdo by to měl dělat. Hudeček. Hudeček bývalý, který dával ten tým dohromady. Podívejte se, po desítkách let byl daný dohromady tým a metoda, kterou nám záviděli. Záviděli po celé Evropě. Tomáš Hudeček byl ten, který měl cit na problém a cit na to vybrat lidi. Samozřejmě, že se v ostatní politici, který jsou s ním v rozporech, se proti tomu museli vymezit. Já jsem byl přitom v jaký zoufalý atmosféře, která byla vytvořena určitýma tlakama magistrátníma. Přesto ten metropolitní plán vznikal. Vznikal nesmírně těžce a obdivoval jsem Romana Kouckýho, že to vydržel. Já bych na jeho místě už měl aspoň 5 infarktů a snad bych i natáhl brka. Ale on je přesvědčený o tom, a to přesvědčení s ním naprosto dílím, že něco jako metropolitní plán je potřeba. A hned vám řeknu proč.
A jenom pardon, když ještě zůstanu u osoby pana Kouckého, tak ten také hraje poměrně důležitou roli v celé té věci, protože náměstkyně primátorky paní Kolínská mluvila o tom, že za odvoláním Petra Hlaváčka byla také jeho neochota odvolat pana Kouckého z toho týmu, který připravuje metropolitní plán, že pan Koucký nebyl schopen žádného dialogu. Není to pravda?
Roman Koucký je jeden z architektonických a plánovacích géniů naší, nebo jejich generace, on je trochu mladší než já. Občas diskuse s velmi nadaným a chytrým člověkem nebejvá snadná. Ale udělat a dát dohromady a skoncipovat metropolitní plán je vrcholně obtížná práce. Na to potřebujete nadaného, přímo geniálního člověka. A dvojice Koucký Hlaváček dokázali. Jeden vymýšlel a byl jako ledoborec a občas se s ním těžce diskutovalo. To, my jsme kamarádi, takže to není můj případ, ale byl jsem u toho. Ale Hlaváček dokázal tomu ledoborci dělat potom v těch rozlámaných krách pořádek, klid a lejt volej na rozbouřený vlny. Když tato dvojice jde pryč, tak přišli o to nejcennější, co měli v ruce. A prosím vás pěkně, nikdo ze slušných našich kolegů se do té hry s nima nepustí, protože si kdokoliv, kdo nahradí Hlaváčka a Kouckýho, tak si v naší komunitě architektů vyslouží velmi špatnou pověst, dokonce by se dalo říct určitý druh pohrdání.
Protože architekti podle vašeho názoru tak stojí za právě těmito dvěma pány.
Rozhodně. Ty no, dobrý,
není...
ty skvělý.
To je pak otázka, jak se to
je
posuzuje,
tam mrak čučkařů, který udělají cokoliv. No, ale
pane,
ty nepotřebujeme.
Není problém v tom, že se možná v tomto problému úplně míjí dva světy a dva pohledy na celou věc, protože už třeba týdeník Respekt v červnu napsal, a teď cituji, kritici Kouckému vyčítají, že v plánu vidí cosi jako umělecké dílo, jež moc nehledí na lidi, kteří ve městě mají žít, konec citátu. Nebo primátorka Adriana Krnáčová vyčítala panu Kouckému a obecně IPRU, že funguje spíše jako ateliér fakulty architektury než jako příspěvková organizace města, která by měla svou práci spolehlivě a vyčíslitelně vykázat. Není v tom ten základní problém, že ten svět politiky a svět architektury se úplně míjí?
Nejdřív by ty politici měli vědět a měli by mít v hlavě obraz budoucího města. Že to nedělá Roman Koucký pro lidi. Je nesmysl. Nesmysl. Ať mi odpustěj. Tak, jak byl, tak, jak je koncipovaný územní plán, je tam řada věcí, které jsou evidentně ku prospěchu města. To vám říkám jako 50 let praktikující architekt. Dělal jsem po celém světě a dělám dál. Prosím vás pěkně, například představa, že v Praze může žít víc lidí a že je důležitý koncentrovat to město, ty takový ty po bolševismu zbylý jizvy a rány zacelovat, dodělávat a dotvářet věci, které vznikly v takových těch hnusných 60. a 70. letech jako kolem. Udělat tomu jistou mez a snažit se to město dát do koncentrované polohy. To je přesně způsob vytvářet metropoli. A tak chytrý člověk, jako je Babiš, by si měl uvědomit a měl by svý primátorce dát před oči například jeden fakt. 100 000 lidí, kteří začnou v Praze navíc pracovat, přinese 1/10% zvýšení národního, hrubého národního produktu. Protože Praha je líheň produktivní práce, líheň mezinárodních styků, líheň toho, co táhne Česko dopředu.
A pardon, když zůstaneme ještě u architektury a urbanismu, tak co konkrétně Praha ve svém metropolitním plánu potřebuje? Jaké konkrétní věci by v tom metropolitním plánu podle vašeho názoru architekta měl metropolitní plán obsahovat?
Roman Koucký dal 10 zásadních bodů. Já už jsem ve věku, kdy se špatně učím. Ale řeknu vám je aspoň některý. Mluvili jsme už o tom. Koncentrovat město.
Čili zastavovat městskou výstavbu spíše uvnitř, než rozšiřovat do okolí.
Dát městu meze a ty meze mu dát zeleným pásem kolem města a držet to město v koncentrovanějším stavu. Vysvětlím, proč je to důležitý. Úžasný na městě je, že je jako něco podobného strukturálně jako lidský mozek. Čím má víc spojů a čím víc tím systémem probíhá každou vteřinou, každým okamžikem setkání a kontaktu, tím to město je živější, tím to město vlastně vytváří větší lidský tok informací a nejrůznější a vytváří nový a nový formy práce, formy trávení volného času, formy setkávání lidí. A v současné době to je to nejdůležitější, co ve světě existuje. Obecně řečeno, další věc, taky už jsem o ní mluvil, a je důležitá si uvědomit, ten plán musí být flexibilnější. V čem? Vysvětlím velmi jednoduše. Současný plán má tuším 160 různých barviček na nejrůznější takzvané funkce. Každý kousek na tom plánu je vybarvený jednou barvičkou. Ale tam se dostaly věci, které už jsou dávno pase. Třeba fabrika, která už dávno není fabrikou, ale pořád její ploška je obarvená, tuším fialově, ale když tam někdo chce postavit něco jiného, tak má velký problém a musí být změna. Čili potřebujeme plán, který je víc připravený na rozvoj.
No a pardon, když ten plán bude flexibilnější, nebude zase docházet k menší kontrole toho, co se bude v Praze stavět? Nemůže docházet k tomu, že nějací investoři nebo developeři budou stavět proti zájmu svých občanů?
Já už mám rozčepeřený šedivý vlasy proti vašim černým. A že by zrovna kontrola byla to nejúžasnější, co potřebujeme. Celý život mě někdo kontroloval. Částečně estébáci, částečně vězeňská stráž, částečně kdokoliv. Já jsem velmi skeptický k tomu, že když mě kontroluje někdo, kdo o té věci ví daleko méně než já, že ta kontrola je správná. Ale prosím, kontrola... Občanská kontrola a rozumné hledání společných stanovisek napříč společností musí být.
No a Praha nepotřebuje jasně daná pravidla a mantinely toho, jak by měla probíhat výstavba v hlavním městě?
Prosím vás pěkně, socialismus už dávno skončil. Příteli 89 už to vzalo. Tadle představa naplánovaného města vzala dávno za svý. Jenomže ten plánovací proces z té doby, jakoby pohrobek socialismu, tady existuje dál. A řada urbanistů tomu dokonce věří. Ale ten nový svět a nová představa je daleko volnější svět. Daleko méně kontrolovaný svět, ale daleko chytřejší dávaný svět dohromady.
Čili podle vašeho názoru i metropolitní plán by měl být jednodušší a flexibilnější, aby dával širší možnosti. Je a měl by být takový.
A já bych řekl, je zároveň i pro něj potřeba najít i jedno zásadní silný hlas. Podívejte, 70 let tady jsou nejrůznější plány a vezměte si, co vzniklo za kusy města a jakou mají kvalitu. Mizernou. Vezměte si, kdybyste vyňal to, co se postavilo za 70 let, tak s bídou můžeme konkurovat takovému Novosibirsku nebo něčemu takovému. Jo, říkám to jasně. Vymu to, co je za 70 let, pošlu to na Sibir a porovnám to. Je to dost podobné.
Pokud to chápu správně, ty plány podle vašeho názoru nezaručují kvalitu, je to tak?
A co udělal Roman Koucký? Bezvadnou věc řekl, že prostor, který je skutečně v městě, ten společný prostor, ten veřejný prostor, musí mít kvality a že všechno,
pane architekte, náš čas vypršel, omlouvám se za přerušení, mohli bychom mluvit ještě mnohem déle, ale bohužel následují další zprávy. Martin Rajniš byl hostem, děkuji vám.